Сьогодні, так як і в минулий годах, Бенедикт XVI означались вігілійною святою імшу у базиліці Святого Петра. У йой приймі уділ сім'єра дітей з Повньової Кореї. Кожна з їх буде активно удзельнічати у літургії. Ано прочитає молитву вірника у своїй родній мові, двоє отримають святую комунію з рук Бенедикта XVI, інші двоє будуть йти у процесії з дарами, а ще двоє занесуть квітки до ясля, у які покладений дитятка Єзус. Гэта узнагарода дзецям, пераможцам спецыяльнага конкурса, які пасольства Паўднёвай Карэі пры апостальскай сталіцы арганізавала для карэйскіх дзяцей з нагоды 60-годзя святарства папы Бенедыкта XVI. Пасольства арганізавала гэты конкурс, каб падзякваць святому айцу за яго нястомнае служэнне чалавецтву і за вялікую любоў да карэйскай нацыі, адзначаецца ў паведамленні дыпламатычнага прадстаўніцтва Карэі пры апостальскай сталіцы.